söng þeir óma mun og sjálfum ykkur veitir gleð og blessun.